kjördæmis Ragnheiður E. Árnadóttir svarar andsvari fyrra sinn og tekur nú til máls.
Virðulegi forseti. Það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að ég ræddi það hér varðandi veiðigjaldið. Við þekkjum veiðigjald og gleymum ekki söguna bak við veiðigjaldið. Það var sett á, eða auðlindagjaldið, það var sett á einmitt í því augnamiði að skapa sátt um sjávarútveginn. Að sjávarútvegurinn greiddi sérstakt gjald af auðlindinni vegna þess að auðlindin, og það er óumdeilt, auðlindin er okkar sameiginlega eign, eins og segir í fyrstu grein lagana, núgildandi laga. Þannig að veiðigjaldið er ekkert vandamál fyrir mig eða aðra sjálfstæðismenn. Varandi aðra, en hún verður að vera partur af heildarlausninni, það á ekki að vera að krukka í því með annari og setja heildarlög með henni. Varandi aðra greina þá verði að svara því í mínu síðari ansvari.
Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir.